hade ett jobb, Ulf, man har betalt på resursjobbet och han är det nog om man program vi har med i kolonialism och paisna program det är din nebasa och få essentiella att gått bara för att lära vad de lär sig för det är som det är det är med det professor på att volum voluminos jo
mycket volum volum
1300 pagina
1200
Molta, title is at the end of the
Fortress Fortress Colony, the final act,
1945-1964. And we're going
to talk about the last one, the 61-64.
Before the 62 of the independence. The last one was in the middle of the speech channel program, which is complete, but we saw George Borkeliver, Prime Minister, who was in Inghilterra, who was in the constitutional, lista il-problema kbira jissaj l-ekonomija, il-randa undisa, et jindunaw l-effetti tijaw xħajkunum. Jekk l-ekonomija tmur l-ura, dawk li kienu kontra li nġibu l-indipendenza, jajdu għumat nil-komx indipendenza, indipendenza. Borċi li fir, u biex najdu kolla xan kiminto fġifiri, ki jirraġuna bil-maqlub, ki jajt minajr indipendenza ma nistawx intejbu l-ekonomija. Allura għandu din, sa irrit jelab, irrit jaħdem fuq daw żewġ binari. L-ekonomija m'għandix tmur lura biex ma jkollux dit-tip ta' backlash, imma il-mixja l-qudiem lejn l-indipendenza m'għandix tieqaf. Irrit jibbilanċja dawn iż-żewġ fatturi. Kif mexa? X'għamel?
Konna semmejna darba oħra però sanatu ftit informazzjoni dwar il-Kumitat Ekonomiku li kien waqqaf. U dana biex istudja jekk l-ewwel pjan ta' 5 snin, l-ewwel pjan ta' żvilupp, kienx fil-fatt laħaq il-miri tiegħu. U dal-Kumitat ma la jistabbilixxa li mhux tal-li ma kienx laħaq il-miri tiegħu, tal-li kien waqa' ferm il-bot minn dak li kien hemm ippjanat, pereżempju, minn numru sostanzjali teluf ta' jobs li suppost kellhom ikunu provduti narkom ma kien hemm 700 job biss. Mill-flus li kellhom jintefqu kienet hemm somma sostanzjali qas intmisset. Allora spjegajna darba oħra wkoll il-problemi li kien hemm ta' burokrazija biex ċertu proġetti jimxu. Vol diri kollox ma kollox żgur il-kumitat mill-ewwel jirrealizza di u jagħmel il-rekomandazzjoni tiegħu. Li il-pjan ta' żvilupp kellu jiġi riveduut.
Il-pjan ta' żvilupp li kienu għamlu l-Ingliżi.
Tajjeb, il-pjan ta'
żvilupp kellu jiġi
riveduut mill-1959 sal-1964. Kellu jiġi riveduut u biex jaraw kif l-aħjar jistgħu jużaw il-flus li għad fadal available u anki jekk jista' jkun iħaffu il-proċess ta' tibdil ekonomiku u ta' żvilupp. Issa, l-idea kienet li jippruvaw jażlu proġetti biex ngħidlek li kemm jista' jkun dawna joħolqu xogħol. Issa wieħed mill-ewwel.
Naturalment ħabba li issa bir-random ħajn tilfu l-impjiegi.
Tilfu se jkomplu jżdiedu brata allarmanti t-telf tal-impjiegi. Allura qalu l-ewwel mira xi tkun. U dina turi kemm kienet kbira l-problema. Qalu l-mira se tkun qed nitkellmu dawn 1962 li l-livell ta' impjiegi inġibuh għal dak li kien fin-1959, tliet snin qabel.
Da sekk numru lura.
Da sekk numru lura.
Fiż-żmien li kien hemm il-gvern kolonjali suppost imexxi mill-bravi u mhux mill-injoranti Maltin kif kienu jirraġunaw l-Ingliżi.
U dan qalu rridu nippruvaw l-miri tagħna jkunu li noħolqu fabriki ġodda, tajjeb, li nirranġaw it-toroq u nagħmlu estensjoni sew tas-servizzi ġenerali. Daka parti minnu tibdil fl-infrastruttura kien se joħloq ċertu xogħol biex niftehem.
Mhux għax irid isir isir in-nies.
U dawn akkalkulaw li setgħu jużaw sa kważi 10 miljuni milli kien fadal flus għal dan il-għan. Huma l-kumitat rikkomandaw ukoll il-kriterju meta jiġu biex jażlu pereżempju l-investitur qed jiftaħ fabrika. L-iktar li jmorru, l-iktar li jagħtu prominenza minn dak l-applikazzjoni li kunem kienu għal proġetti li jkunu labor intensive. Mela l-ewwel li se jqisu issa fil-svilup immedjat kien l-investiment kemm se jġib xogħol miegħu. Dak se jkun il-kriterju l-iktar importanti.
Naħseb għalhekk allura wara l-indipendenza qabel kien dak ħafna investiment fit-tessuti.
Iva, x'aka labor intensive. Tajjeb, ħadmu ħafna. Issa ovvjament rridu jaraw ukoll li kemm jista' jkun jinkoraġġixxu xi ħaġa li kienet waqgħet lura fil-pajjiż u dik kienet il-skemi ta' apprenticeship. Xinti jekk se toħolq il-fabriki trid nies li kapaċi jsibu mpik għax għandhom ċertu skills f'dawn il-fabriki. Tajjeb, u dawna qalu li jekk mhux se jkun hemm passi enerġetiċi biex dawna dawn l-apprentice schemes jiġu maħluqa, allura żgur se jkun hemm shortage qawwija ta' skilled workers meta jibda l-proċess ta' l-espansjoni. Issa rridu ħarsu li ħaġa oħra wkoll.
U x'kienet din ħaġa l-oħra?
Li l-gvern qed jiddependi sissa fuq għajnuna Ingliża. U Borċervik qed jirraġuna hekk, qed jirraġuna li meta rriżenja l-gvern laburista tal-58 ma kienx aċċetta għajnuna finanzjarja li kien offra l-gvern Ingliż li kienet tlaħħaq sa 5 miljuni fis-sena. U li kważi 2 miljoni minnhom kienu imorru għal proġetti soċjali. Allora social services, turizmu, affarijiet hekk.
Allora 5 miljoni għax illum tismagħha u laqas appartament lussur sa Malta ma tixtri. Imma ta' kisimha 5 miljoni kienu flus.
5 miljuni, budget ta' 7 miljoni qed nitkellmu ta'.
Kienu flus.
Mhux eżattament peanuts kienu dak iż-żmien. Issa għandek żewġ affarijiet għadhom fil-pajjiż. Qed jipproponi, il-gvern se jibda jipproponi ċertu tibdil fl-ekonomija. Però qed jinbotta wkoll l-indipendenza. Sa dar il-programm ta' qabel ġimgħa li għaddiet, konna semmejna l-oppożizzjoni li kienet teżisti fil-pajjiż għal raġuni differenti, inkluż il-biża' li jista' jkun awġuh kbir kontra l-indipendenza. Barra l-fatt li kellek it-tliet partiti tan-nofs assolutament kontra, bil-biża' tagħhom kbir li jitla mintof, jidħal komunizmu f'Malta, eccetera, eccetera, għagħuħ kbir, and so on. Irridu nsemmu kol li Borċervik joqgħod attent ukoll għax kien jaf li minnaħa tal-Knisja ma kienx hemm entużjażmu għall-indipendenza, to put it mildly. Allora beża li jekk il-Knisja tibda dak li l-Ingliżi seħulu a whispering campaign, ġifieri sef-sef fil-widnejn, u fiha tenfasizza li l-indipendenza teġib magħha teddida qawwija ta' economic hardship, allura iċ-ċans li jkun jista' jikkonvinċi l-pajjiż biex jappoġġja l-indipendenza kienet tkun se tkun żgħira ħafna. Allura huwa l-pjan tiegħu kien li l-ewwel jittekilja l-aspett ekonomiku tal-problema. U dan kien se jagħmlu ovvjament billi jmur jinnegozja mal-Ingliżi għal iktar għajnuna finanzjarja.
Issu dak it-tieni pass, l-ewwel pass kien nagħmlu meta ġab tibdil fil-kostruzzjoni. Issa qed jgħid irid inġib il-flus.
Eżatt, dik qed il-ġismati.
U qed jgħid, il-mintof kontu għettu 5 miljuni fis-sena.
Għadu ma qallhomx, imma dak ħaġa li għandu f'moħħu.
Allura qed jgħid għandhom it-tuhom nagħlilna wkoll daw.
Issa il ta' minn niftħu daqsxejn biex ngħidlek tieqa. Fuq x'kien jiġri f'dan negozjati bejn il-Maltin u l-Ingliżi fil-perjodu ta' wara l-gwerra. Il-negozjati finanzjari
wara l-gwerra.
Wara l-gwerra. Il-negozjati finanzjari li seħħew f'dak il-perjodu dejjem kienu dominati mill-fatt li l-Ingliżi kienu determinati li jibqgħu jżommu s-sovranità fuq Malta. Mela, inħabba din u nħabba l-fatt li l-Ingliżi kienu wkoll iridu kemm jista' jkun iżommu il-goodwill, il-lealtà tal-poplu Malti u jibqgħu jidru ġenerużi mal-Maltin, eċetera. Allura l-argument intern Ingliż kien ikun li inħabba li nżommu s-sovranità, allura irridu bil-fors nagħtu ċertu livell ta' għajnuna. Dak l-argument li kienet tuża il-Colonial Office ma' teżor. Ma' teżor li kien minar simpatija.
U jirit jatien għas mill-lizja.
Ija, minar ebda simpatija għal dal-argument u għas simpatija għal Malta. Għat teżor, Malta kienet ħadet bizzejt flus, diġa, bħal ma kien għal Bennett, u għed mill-offiċjali fil-Colonial Office, ta' kien innota, moment ta' frustrazzjoni għal namlu ċara, għal li it-teżor għat għada ma ħafrita lilha nifisa tal-li kienet ġeneruża ma' Malta billi tat 30 miljun għal war damage. Infatti, jekk inti tħares lej l-istatistika li kien toħġi it-teżor, meta kienet tagħmel comparison ta' x'kien qed jieħu kull kolonja fajnuna per capita ras in ras, kienet tinkludi da' 30 miljun tal-war damage. Li dawna kienu xi ħaġa assolutament m'għandhomx jitlu hemmhekk. Għax ma kienx fil-linja ordinarja ta' għajnuna, dak kienu għal speċifiku li għalih kien daħal min jeddu il-gvern Ingliż. Issa, ħabba l-popolazzjoni ta' Malta hija żgħira u l-għajnuna qed tiżid dak it-30 miljun, Malta qed tispiċċa fil-quċċata tal-għajnuna mogħtija lill-kolonji kollha. U kien jgħidu awtomatikament ara l-Maltin kemm ħaddu, daw dejjem iridu, dejjem iridu, dejjem iridu.
Ma kienx argument fair għal-Malta.
Ma kienx argument fair, assolutament. U Colonial Office kienet targumenta ħadha ma għalxejn. Issa, l-uduku darba li it-teżor ma sab biex ngħidlek oġġezzjoni qawwija issa anke mill-kabinett kontra din l-attitudni, kienet fi żmien il-Gvern Laburista, meta minħabba il-proposta tal-integration, il-Gvern Ingliż iddeċida għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta li jassumi responsabilità għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku ta' Malta. U meta għamel dan, għamlu ħabba l-fatt li għalih kien se jsolvi il-problema endemika ta' Malta, ta' negozjati ma' Malta li ħafna darbi kienu jkunu negozjati jibsin li jħolqu ħafna anki bad feeling fuq iż-żewġ naħat. U fl-istess ħin iżhom il-fortizza ta' Malta taħt is-sovranità tiegħu.
Okay,
l-attrazzjoni tal-integration.
Dil-konverzjoni tal-gvern Ingliż biex ngħidu lek. Inħabba l-integration.
Ħabba l-integration. Però
allora kien argument kontra Borgia Oliveira, issa.
Iva, però ġara fil-1956, wara d-debaklu tal-gwerra ta' Suez, fej l-Ingliżi għalaw daqqa mhux biss tal-prestiġu imma anki finanzjarja u ekonomika kbira, dak kien ifisser li tilfu l-interess dwar Malta, x'issa anki bdiet politika ġdida ta' difiża. Fis-sens li kellhom qabel. L-integration ma saritx daqshekk. Importanti għalihom, in-negozjati li kien hemm fejn Mintoff kien dejjem qed jiġbed iktar u jipprova biex ngħidlek jaħleb iktar flus mingħand il-gvern Ingliż backfired, u in-negozjati fallew. U meta fallew in-negozjati, l-attitudni tat-teżor kienet fl-aħħar. Ma għaliex qed inkunu daqshekk qed naħlu daqshekk flus fuq Malta. Issa iż-żmien li niġbdu ċ-ċunturin. Tajjeb, minn naħa tal-Colonial Office u mexxija dak iż-żmien minn Lennox Boyd għamel li kien jemmen ħafna fl-integration u baqa' jemmen fl-integration, ipprova salva biex ngħidlek ir-relazzjonijiet bej Malta u l-Ingilterra li għajżhom kemm jista' jkun a working relationship, tajjeb billi jipprova jikkonvinċi li t-teżor u sa ċertu punt irnexxielu li xorta li tibqa' jagħti ċertu għajnuna. U Lennox Boyd offra lill-Malta 8 package ta' fuq 5 snin biex jiddiversifika l-ekonomija. U kien ħabbar dan fil-fatt fil-1958 fil-House of Commons u qal ukoll li il-Prim Ministru Mintoff kien irrifjuta din l-offerta. Meta għamel din l-announcement Lennox Boyd, apposta għamel għajek, għamlu minnar ma konsulta l-teżor.
Biex jil-wilom
jortilom id-dewom. Għajjeb? U kellu protesti immedjati.
Mit-teżor.
Mit-teżor. Min għallek ta' għamel dal-tip ta' ta' wedit.
Pero kien hemm tensjoni
interna Ingliża.
U l-Maltin kienu jafu b'dittenzjoni. Għax kux setgħu jilagħbu
daw x'ismu. Il-teżor qabel kontra kull prinċipju tiegħu li jaċċetta din l-offerta li jagħmel Lennox Boyd għal Malta ta' 25 miljun fuq 5 snin. Dawn kienu għal infiq kapitali, jeb għajnuna kapitali. Kien hemm ħafna mbagħad ħafna negozjati bejn it-teżor u l-Colonial Office li waslu għall-konklużjoni li ara il-25 miljun itellgħu għal 32 miljun. Imma minn dawk
32 miljun
kienu jagħtu biss forma ta' cash 8.3 miljuni.
U l-oħrajn xi?
L-oħrajn jagħtuhom f'kwalità ta' għajnuna li kuse jkunu billi provdu ċertu xogħol f'Malta per sa' Defense Department and so on.
Ma kienx tant attrajenti għal.
Le, barra minn dik, minn daw il-28 miljun kienu se jinkludu.
32 miljon.
Le, niżlu għam 28 li huma cash.
Okay.
Minn dawk 28 cash kienu se jinkludu self ta' 5 miljun, tajjeb, u il-komplement ta' 10 miljuni li qalu kien se jintefqu fuq id-dokjard u fuq xi għajnuna oħra għall-infrastruttura ta' Malta. Issa, meta spiċċat l-elezzjoni fil-1962, Borġo Livir kien għamel statement li kien u baqa' jżommu dan tip ta' statement ottimist li żgur li l-Gvern Ingliż kien jaċċetta li jagħti għajnuna iktar għax dawk il-flus kienu daħlu taħt il-First Development Plan li semmejna deġa. U probabbilment ikkalkula li peress li kien jidher ċarli l-Gvern Ingliż ma kellux l-ebda ħsieb li jerġa' jibni xi relazzjonijiet ma' Perit Mintoff, allura ikun iktar lesbixjejn gvern li lesti koopera ma' l-Ingilterra. Minnaħa l-oħra, u kellu bżiet esperjenza bħala politiku li kien jaf ukoll li issa li ddeċida se jmur jinnegozja jekk ma jrnexxilux iġib dil-għajnuna nixtaq finanzjarja u ekonomika, allura se ssirlu ħsara politika kbira f'Malta.
Ma taħseb li għax jekk fintek sew Borġovi kien isu għabbit qed jgħid pożittiv daw ħajtuna jżied. Dik qed jagħmilha wkoll qed jilab karta biex anki jagħmilha iktar diffiċli għall-Gvern Ingliżi biex jitina jinqas, għax hu qed jikkometti ruħu pubblikament li jrid.
Qed jikkometti ruħu u biex qed jikkalkula u ħadd għadu f'Malta ma tikkalkula f'dan il-perjodu li fil-fatt biex ngħidlek il-Gvern Ingliż kien bidel il-logħba. Bidel il-logħba għaliex għax issa m'għadux ħares lej Malta mill-istess nuċċali, mill-istess lenti, qed ħares lej Malta b'mod differenti. U wara frar tal-1962 kien hemm żewġ ċirkostanzi differenti li kienu se jkunu kruċjali għal dak li se jiġri fin-negozjati.
Defense
policy ġdida li fija l-importanza strateġika ta' Malta kien ġi downgraded. Tajjeb li kull ma jrid ikun huwa forward operational base, xejn iżjed. Tajjeb. U barra minn hekk, meta ħal poter Borġo Livir, kien ħal poter bid-dikjerazzjoni ċara li rrid iva l-indipendenza ta' Malta, imma l-indipendenza ta' Malta fiħdan il-Commonwealth. Mela minn dan lat, Borġo Livir ma joffri ebda teddida li b'xi mod jista' jqattal karti mal-Ingliżi. Issa hawnhekk.
Dik kienet iddajflu saħħlu jdejja.
Iddajflu jdejja kienet, ovvjament. Il-proposta ta' Mintoff kienet iżjeb saħħitha l-ewwel indipendenza mbagħad ninnegozjaw ma' min jaqbel. Min-naħa l-oħra Borġo Livir kien jaf li qed idajjef u qala u stess il-pożizzjoni tiegħu b'dik id-dikjerazzjoni, imma tant kien ideoloġikament jemmen li post Malta kienet fil-gwerra birda mal-punent li kien ħares leħ bħala sogru li bil-fors ittieħdu. Ma nistax tagħmilha naħseb mod ieħor. Issa modeling li kien għadu Colonial Secretary u għetna mel enfasi li kien għadu x ma tanċ fadallu sanna raw daċxen tal-oba oħra li s-sir kien bat memorandum l-Borċ Olivier memorandum li kien il-klimti għaw mażul ħafna tajjeb u fej fakru li peress li
normalment kien ikunek
imma dana kien iktar ħanajdilkom għaliex għax waqt li dejjem dan memoranda kienu li jintbatu Malta kienu jkunu b'attenzjoni kbira għax waħda mill-li kellhom dejjem f'moħħhom l-Ingliżija li l-Maltin kellhom abbiltà kbira li jaqbdu ma' ċertu kliem u jekk ma jgħaddux mill-bib jgħaddulek mit-tieħ. Allura qod b'sebgħinej.
Il-kliem kif tużah.
U biex nikkwota wieħed mill-uffiċjali għoljien Ingliżi never underestimate the Maltese legal mind. Ajjeb allura qod b'sebgħinej x'qed tgħidilhom u x'qed tpoġġi fuq il-karta mal-Maltin. Allora, għal-waqt li fakru li Malta ma kienx hemm iktar bżonn ta' a major naval base f'Malta, minnaħa l-oħra, qasit li se jkun hemm fin-Navy kienu se jiġu estenduti fuq żmien ta' 4 snin. Allora da qisu qed jipprovi argumenta li ħares mhux se nħassu daqshekk, tajjeb u barra minn hekk li fl-ewwel sena 500 biss se jintefgħu barra mix-xogħol sa 500 l-Malta.
Ħafna mhux ftit.
Kienu ħafna.
Ġifieri l-Ingliżi dejjem jipprovu jimminimizzaw l-effetti negattivi tad-deċiżjonijiet tagħhom.
Sewa.
Jimmassimizzaw l-effetti pożittivi ta' xi għajnuna finanzjarja li ħajatu u l-Maltin kienu jagħmlu bil-maqlub.
Iżgur, eżatt. Issa dak li jammetti wkoll però li b'kollox ma b'kollox kienu se jispiċċaw mix-xogħol f'dak l-istadju kkalkulat 4,500. 4,000 li kienu civilians u 500 li kienu ma servizzi. Zidu koll, biex namlu ċara li minn dawn kien se jkollok numru li kienu se jkunu jispiċċaw biżmien, tajjeb, u barra minn hekk għal ukoll li l-gvern Ingliż kellu xewqa kbira li koopera f'miżuri ta' pjanar biex jassorbi dan nuqqas ta' impjiegi. Dak kienu klim żbieħ, imma diffiċli biex tasal għall-konklużjonijiet. Wakefield, il-kummissarju Ingliż f'Malta, verbalment ukoll kellem il-Borċ Olivier għallu dwar possibilment li il-figuri jistgħu jiżdiedu inħabba li l-armi u l-Air Force għadha m'għamlux il-kalkolazzjonijiet tagħhom waldi dawk l-4,500 diġà għandek problema oħra ġejja.
Jisu donnu kien hemm problemi oħra mela fuq ix-xafaq.
Fatti il-Wakefield jagħti l-parill lill-Colonial Office u jgħidilhom ħares li kont minnkom turux kemm se jkun in-numru sħiħ li se jispiċċaw mix-xogħol, turuqx il-Borċ Olivier f'dan l-istadju għax kompli iżżid l-attitudni jibsa tiegħu meta jiġi għan-negozjati. Tajjeb, issa il-Prim Ministru Malti kien diġà protesta bil-kbir u għallhom li kienu poġġieh f'pożizzjoni impossibbli meta tqis li l-amministrazzjoni ta' qabel ġifri l-amministrazzjoni ta'
ħames
Ingliża le ma kienetx ippreparat biżejjed għall unemployment, anzi fil-fatt ma waslix fejn kellha tasal.
Anzi għamlu pjan li ma rnexxix.
Allora dana qallu dal-memorandum jiena mhux naċċetta l-konklużjonijiet tiegħu. Issa indunaw l-Ingliżi, ovvjament, li ġejji negozjati jibsin. Alla bdew jippruvaw jagħmlu l-kalkoli tagħhom ta' x'attitudni għandhom jieħdu u x'tkun l-aħjar biex ngħid hekk metodu li negozjaw. Pereżempju Eastwood, wieħed mill-uffiċjali għoljien fil-Colonial Office, ipprova jgħid ara issa li nbidlu ċirkostanzi f'Malta. X'tip ta' żvilupp se jkollna f'Malta. Allora għalhekk għal dana tkun independenti jew ma tkunx Malta independenti, il-Gvern Malti żgur se jkun irid li l-Ingliżi jibqgħu fil-gżira, il-bażi tibqa' għal ċertu żmien inħabba l-fatt li hemm tant impjiegi marbutin magħhom u l-ekonomija ta' Malta tant indipendi fuqhom. Allura min-naħa l-oħra qal però dak kien qed jistenna li il-Gvern Malti però bl-indipendenza jitlob li l-gvern Ingliż irid iħallas ċertu ammont ta' flus b'xi forma ta' sussidju biex tibqa' hemmhekk din il-bażi. L-impiegi għal li kiet jipprovdu servizzi u l-flus li kiet jiġu injettati fl-ekonomija Maltija bl-infeq tagħhom u l-multiplier effect li dana kellu, żgur ma sarx innagawa din kien kruċjali għall-futur ekonomiku tal-gżira. Issa, meta Eastwood ipprova jagħmel assessment ta' kif kien sej jibda mexi Borċ Olivier, dana għal u mhux biss kif kien sej xi Borċ Olivier, imma kif se tkun il-pożizzjoni ta' Borċ Olivier ta' jiġi negozja magħhom, qal li il-fatt li imbidel il-pjan ta' difiża Angliża, dana bil-fors kien sej dajjef it il-Prim Ministru meta jiġi biex jitlob iktar għajnuna.
Jifri idajjef it il-Prim Ministru vizavi l-Gvern Ingliż?
Iva, vizavi l-Gvern Ingliż. U Wakefield kompleħ dal-argument billi għajt li fil-passat il-dipendenza li kella l-Ingilterra fuq il-pożizzjoni strateġika ta' Malta kien saħħaħ il-bargaining position ta' Malta meta tiġi titlob il-flus. Taħjeb, kenna bżonn lil-Malta għal Wakefield u l-politiċi Maltin kienu jafu li għandna bżonna. Issa, il-fatt li Malta madix strateġikament indispensabli kif kienet qabel, għandha tagħmilha possibbli biex tiġi mutija iktar responsabilità fuq il-Gvern Malti b'risposta għas-sens ta' nazzjonaliżmu Malti, imma r-riżultat kien ifisser li fejn qabel konna rridu nkunu ġenerużi fejn fl-għajnuna ekonomika għax ma stajniex naffordjaw mod ieħor, issa s-sitwazzjoni imbidlet.
Imbidlet minn ħadd il-Gvern Ingliż.
Minħabba tal-Gvern Ingliż. Ma nix bżonn li nkunu daqshekk ġenerużi kif konna qabel.
Iġveri għax allura jekk qed nifhem sew forsi anke minn ikun qabadna issa jien Fader Joe Borċ qed nitkellem għall-Professur Joe Perotta fuq l-aħħar sena snejn qabel l-indipendenza ta' Malta qed naraw il-sitwazzjoni ekonomika issa u l-ħidma minnaħa tal-Gvern Malti biex jiġib iktar fondi u naħseb inkun korrett ngħidu u l-attitudni tal-Gvern Ingliż li jagħti inqas fondi. U allura r-rabta tal-issue ekonomika ma l-issue politika fit-triq lejn l-indipendenza.
Sewa. Allura għal jibqa' fatt wieħed biss li Malta se tibqa' dipendenti ekonomikament fuq l-Ingilterra. U dan ifisser li l-Ingilterra li issa ma tantx għandha bżonn dik il-bażi se tgħid teħles mir-responsabilità li kellha għall-ekonomija Maltija. Ma kelli bżon tintrabat kif qed intrabtet qabel. Fatti Sergio Martin, li kien il-sotto segretarju permanenti fil-Colonial Office, juża frażi li tamin wieħed ixtarra sew għax qal: "It must now be Malta's policy to induce Her Majesty's government to retain in Malta larger forces than Her Majesty's government themselves consider necessary." Allora qal, minnaħa tal-Gvern Ingliż, it was a seller's market. Tajjeb, jiġifieri, Borċ Olivier li jrid jixtri, il-Gvern Ingliż jrid ibih. U dina situazzjoni kienet favur min jrid ibih. Ulli dina kien jidher ċar li diġà internament x'kien iħsieb tal-Gvern Ingliż. Minnaħa l-oħra, ħabba l-fatt li fil-Parlament Malti il-differenza fis-siġijiet kienet tant prekarja.
Għalkemm inħabba situazzjoni politika u l-preżenza ta' Mintoff ma kienx prekarja daqskemm kieku kienet kun kieku ma kienx hemm Mintoff. Li rid ngħid jienu l-partiti iż-żgħar ma naħsibx li kienu ħajwaqgħu il-gvern.
Però ma kestrax jiddependi fuqhom jekk tidħol kwestjoni li tmiss mal-indipendenza. Dawra kienu totalment kontra tagħha. U Borċ Olivier kien jaf li ma jsibx il-backing tagħhom jekk fil-fatt jekk fil-fatt jagħmel hekk. Allura meta Borċ Olivier iddeċida li se jmur jinnegozja, waħda mill-affarijiet li jagħmel fil-fatt fil-25 ta' Mejju ta' 1962 aġġorna il-kamra sine die.
Biex ma jkollux dik il-problema fil-parlament.
Fil-parlament.
Munti kontat li minna li jek niftakar sew li ma kienx obbligat li Issa jaħlu ħafna l-Parlament laqas.
Le, kostituzzjonalment, darba fis-sena, bil-fors. Però dikka ma kienix tkun prassi li tista' tiddefendija politikament.
Iviva, darba fis-sena le. Imma li taġġornaħ.
Iva, le, seta jagħmlu dak, m'hemmx dubju. Issa iż-żmien li se jibda anki il-negozjati tiegħu Borġ Olivier kien daqsxejn delikat fis-sens. Lew ħaġa kellek bidla ta' gvernatur f'Malta. Se jitlaq Grantham u se jiġi gvernatur ġdid li kien Sir Maurice Dorman. U fil-fatt Modling rrid li Borġ Olivier jibqa' Malta biex jilqa' gvernatur ġdid. U risposta ta' Borġ Olivier għalkemm kienet pulita ħafna fis-soltu tiegħu diplomatika. Tajjeb għallu jinġejt l-Ingilterra mhux se mmur lura Malta nilqa' gvernatur il-ġdid se nibqgħu hawnhekk ħa ninnegozjaw.
U naħseb normalment iktar ma kienet tkun pulita, iktar kienet tkun ibsa.
Eżatt. Issa minn naħa l-oħra l-Ingliżi għamlu mkollox biex Borġ Olivier imur lura, ridu jħilsu jipposponu u x'nafien. Fatti ftit wara li wasal hemmhekk, Modling qallu ħallu jien għandi diġà arranġat li bil-forsi timur il-Kenja, x'kien hemm negozjati għaddi mal-Kenja, tajjeb, u nista' nkompli diskussjoni meta niġi lura. Qallu jmur se lura Malta. Jinġej biex n-negozja u n-negozja għawnek.
Din l-attitudni tiegħu Borġ Olivier kienet kostanti.
Ijo, kostanti ħafna. Issa, fl-istess ħin, waqt li qiegħed hemmhekk biex n-negozja ma' Modling, u waqt li Modling ġilura mill-Kenja, kif ġilura mill-ewwel, issir ixaffel fil-kabinett Ingliż. U Modling minn segretarju koloniali jispiċċa Chancellor of the Exchequer, biċċa vetta tat-teżor. Fideħ.
Allora, di tiġi favur Malta.
Suppost.
Ekk, mux ekk.
Suppost.
Ejju, għala. Jisa kib għattajt li suppost, ġviri, ma sa kima kien iċċek.
U minn floku, para segretarju tal-istat, daħal Duncan Sands. Issa, kif faċċa li jinta Duncan Sands?
Fiż minn uħadna l-indipendenza.
Pero, f'Malta kien hemm xokk. Għax Duncan Sands kien il-Defense Secretary li fil-1957 kien ħabbar l-ewwel rundown f'Malta. Allura, ir-reazzjoni f'Malta kienet li.
Għanna trabil.
Twikkejna b'xi ħadd li m'għandu l-ebda simpatija lej Malta. Vol diri, diġà dika kienet biex ngħidlek xokk. Issa, x'kien l-anta Borġ Olivier? U kellu f'moħħu li jikkonvinċi lill-gvern Ingliż biex jipposponi ir-rundown. Tajjeb, sakemm ikun hemm xogħol alternattiv għal min se jiġi mkeċċi. U rrit ukoll għajnuna finanzjarja iktar.
Ġo, ħani repeti xi ħaġa x'għadni naħseb fuq jien fuq l-aħħar punt li semmejtlek għax dik. Jiġifieri ta' George Borġ Olivier jitla' Londra. U jgħidulu isma' nix-ċans ikellmuk. U jgħidlhom tinkwitaw xejn, jien ħani pawsa kemm ikolkom iċ-ċans. Jiġifieri meta taħseb fuqha. Ir-raġel kien.
Ejja, mitost tħelsu minni. Issa huma meta jgħidu. Huma se jkunu taħt pressjoni stess. Se jkollu, se jkontattja nies fil-Parlament li kienu simpatetiċi lej Malta.
Mhux għaxda mhux ħajoqgħod id-dawn.
Dawn se jagħmlu pressjoni fil-Parlament għax dawn mhux jittrattaw lill-Prim Ministru ta' Malta kif għandhom jittrattawh. Allura.
Jiġifieri l-attitudni tiegħu. U di għajdu għilek uħrajn fuq, ta' ġifri għanki għaw Malta, kif kien.
Jinġe biex n-negozja, u għabel ma jibda n-negozja u nispiċċaw, u musa ċaqla.
Ġifri, kellu, kien, kellu rasib saħafna. U ma ċaqal, u
xewa. Issa, waqt li Borġ Olivier mela mar hemmhekk biex iġib iktar għajnuna finanzjarja u biex jislowja il-rundown, jipposponiħ. Tajjeb, minnata l-gvern Ingliż, tara li kellu għani differenti, da talab ċertu informazzjoni qabel diskussjoni ma' tigver Malti. X'talbu? Rid ikun jaf the financial and economic situation ta' Malta. U l-iżvilupp li l-Gvern Malti kellu f'moħħu għall-ħames snin li ġejjin. Il-pjanijiet li kellu biex daw iseħħu, tajjeb, u rid ukoll li kollox jiġi costed kemm beħsibu jew f'kull għajnuna, u l-assistenza li kien se jġib Borġ Olivier minn sorsi oħra barra mill-Ingilterra. Issa dana.
Daw x'kienu daw is-sorsi imma.
Għax Porċeriv kien nesprima l-isperanza tiegħu wara l-elezzjoni li pajjiżi ġirien ikun jagħtu xi għajnuna.
Pariġin, l-Italja nimmaġina.
U dana qed juża l-klim tiegħu. Għaliex qed jipprova jagħmel modling hawnhekk. Li qed jipprova jagħmel modling hawnhekk hija li jpoġġi lill-Porċeriv f'pożizzjoni impossibbli. Da ma setax fil-ftit żmien li kien hemm bejn li sar Prim Ministru, bejn li se jibda jaħdem il-gvern u se jibda diskussjoni finanzjari, jippreżenta l-gvern Ingliż bi pjani dettaljati ta' x'se jagħmel fil-ħames snin li ġejjin. Ir-risposta tiegħu kienet li ewwel għajdinna x'għajnuna settina. U fuq dik l-għajnuna aħna nistgħu nagħmlu l-pjanijiet. Dik kienet. Però li jidher ċar allura hija li ż-żewġ naħat kienu sejrin għal daw id-diskussjonijiet biex ngħidlek minn direzzjonijiet totalment opposti. Tajjeb. Modling ried li jiddiskuti ma' l-Gvern Malti il-pjanijiet tal-Gvern Malti biex jilqa' arranda, affarijiet li l-Gvern Malti ma kellu ebda opportunità ħin biex jipprepara. Irrid ukoll li jiddiskuti il-futur. Borċoliv irrid għax qiegħed għandu qed imexxi gvern li m'għandux flus, m'għandux kapital fideh, li jikkonċentra fuq l-issa. Se tkun is-sitwazzjoni ta' għajnuna li se tuna issa. Kif se nirranġaw il-problema issa, mhux f'ħames snin oħra. Min-naħa l-oħra, il-Colonial Office beda jieħu l-attituni m'għandniex biżjed informazzjoni aħna biex nistgħu niddiskutu il-long term plans ta' Malta.
Ma somma, ma nasibx li kien attitudni li George Borchow kien.
Allora għax ma tibgħatx l-uffiċjali tiegħek l-ewwel Londra. Tajjeb, biex jiddiskutu dak li hemm f'moħħ il-Gvern Malti u jtuna l-informazzjoni kollha li għandna bżonn.
Naturalment iridu jtawlu żmien.
Kemm jista' jkun tawwal, tawwal, tawwel.
U prima faċe tidher li tagħmel sens.
Żgur, barra għalu koll il-Wakefield biex ikellem il-Borċoliv jipprova jikkonvinċih li dinna kienet it-triq li għandha timxi biha. Borċoliv li xamm tajjeb li ma kienx hemm entużjażmu fl-Ingilterra u anzi hemm reżistenza għal dad-diskussjonijiet. Meta ġi suġġeri dan lilu għal il-modling li il-problemi finanzjari immedjati li qed jiffaċċja il-Gvern Malti u determinazzjoni ta' kif għandhom jiġu solvuti kienu kwestjoni ta' prinċipju mhux ta' dettall. Aħna fuq prinċipji l-ewwel. Se namlu ma namlux.
Allura mhux kwistjoni tal-esperti u l-bjurakrazi.
Eżattament, din hija diskussjoni qed ministeri level. Dik kienet ir-risposta tiegħu. U batilhom żewġ memoranda Londra. L-ewwel wieħed iddiskuta il-pjanijiet tal-budget tal 1962-63. Li dana kienet qed jipproponi revenue jdaħħal il-gvern 13.2 miljuni u jonfoq 14.5 miljuni għal jħalli deficit ta' miljun u nofs. Allura l-Gvern Malti kien jafda fil-fatt li l-Gvern Ingliż kien ikun ippreparat biex jaqbel ma' dawn il-figuri billi meta tqis x'kien qal is-Segretarju tal-Istat fil-House of Commons f'Marzu ta' 1958 mela mar mill-ewwel għal dak li kien għall-Gvern ta' Mintoff li ma kienx jaċċetta. Il-memorandum liħor tkellem dwar il-pjan ta' żvilupp. Għal il-progress li kien sar taħt l-amministrazzjoni koloniali u rea biċċar f'dan il-memorandum u qal li f'dak li għamlet dik l-amministrazzjoni koloniali kien hemm underspending skont iż-żmien li kellu jintefqu l-flus b'6 miljuni sal-aħħar ta' 1962 u li 13 miljun oħra kienu committed. Però ma kien sar xej bihom fl-aħħar sentej. Allura il-Gvern Malti kienet jipproponi supplementary program of projects with a high labor content biex jipprovdi 1500 job addizzjonali. Issuġġerixxa li ftit inqas mill-ġiex miljuni mit 3.7 miljuni li kien hemm bżonn għar-reallokazzjoni ta' daw in-nies għandha tiġi minn lawn għandha tiċċaqla ma tibqax lawn minnaħat għal-gvern Ingliż imma ssir grant. Tajjeb, waqt li differenza ta' miljun u nofs tibqa tiġi fornuta minn new sources of finance u dak ma jgħidx huwa. U talab ukoll li l-fondi għal development plan jiġu riallokati biex jgħinu li dawk it-13 miljun li ma kellux intefqu ikun jistgħu jintefqu sal-April tal-1964. Ipproponaw ukoll li proġetti li hummu sa 5 miljuni li kellhom jiġu finanzjati again minn naħata b'self mill-gvern Ingliż jiġu finanzjati bi grant. Issa, meta waslu dawn il-memoranda fil-Colonial Office, ir-reazzjoni kienet interessanti ħafna.
Interessanti fil-imsens, għadija tkun favori u kontra.
Għax sejb dal-manuvrar.
Dal-manuvrar bej l-Ingliż,
jew l-Ingliż stess. Il-Colonial Office ma kienx pożizzjoni li tinfluwenza id-dibattitu li bil-forsi tisir bejn dipartimenti. Għaliex? Dwar ir-rundown.
Għax il-Colonial Office ma tkunx pożizzjoni
dwar ir-rundown.
Iva, ma dik ir-rundown ħajagħmel effett fuq il-kolonja, mhux hekk.
Xorta ma kienx. Għaliex? Għax l-ewwel ħaġa id-Defense Departments kienu aktar qawwija fil-kabinett. U t-teżor kien qawwi fuq kulħadd. Allura il-pożizzjoni ta' Colonial Office kienet
drabi.
Issa il-prinċipju tat-teżor kien jekk għandek self-governing colony f'dar każ Malta, allura għandha ġor il-peace finanzjarju responsabilità ta' dak li tonfoq u ma jkollix bżonn grants mingħand ħadd. Issa, però huma kien argumenta
Malta mista' tkun autosuffiċjenti.
Eżatt. Qed jgħid alright, dak argument li huwa tajjeb. Però il-Colonial Office, fil-każ ta' Malta, kien ma setax jintesa li l-gżira kienet inqabdet f'ċirkostanzi ta' tibdil finanzjarju mingħajr qatt ma kienet qed tistennih.
U raġuni prinċipali kienet li kienu qed jippjanaw mod u bir-rundown qisu bħal xi ħadd inti qed tiġri biex tasal u jtiggambetta.
Eżatt, barra minn hekk huma kienu ġira garrew bil-kbir li it-tħabbira ta' din ir-rundown waslet eżatt ma l-elezzjoni f'Malta.
U fil-fatt konnadna li għalhekk ħafna il-Maltin qishom.
Ma tawx każ.
M'għandunawx.
Eżatt. Issa beda jikber ukoll il-biża' fil-Colonial Office li jekk l-ekonomija is-sitwazzjoni ekonomika f'Malta tmur allar tajjeb b'mod allarmanti, allora se jkun hemm konsegwenzi politiċi li se jispiċċaw f'ħoġol il-Colonial Office. Għax trabil f'kolonja kien tipprova ssib soluzzjoni għal problema il-Colonial Office stess. Imma minnaħa l-oħra il-ċavetta biex jintefqu l-flus kienet fidejn it-teżor. U biex tikkonvinċi l-teżor biex jaċċetta dak li qed tintallab minn Malta kienet diffiċli biex ma ngħidx kważi impossibbli.
Inti qatt enfasizzajt li t-teżor l-attitudni tagħhom lejn Malta kienet tajt magħluqgħu.
Eżatt. Allura il-Colonial Office tinqabha f'dis sitwazzjoni. Li waqt l-internament mal-dipartimenti l-oħra ma t-teżor qed argumenta li il-Maltin għandhom każ tajjeb u m'għandhomx jiġi imwarraf fil-ġenb, minnaħa l-oħra bdiet tagħmel minn kollox biex tiskuraġġixxi l-gvern Malti li jistenna li jkun hemm għajnuna finanzjarja. Meta pereżempju kiex uffiċjali ieħor li hemmhekk ipprova jara l-attitudni tal-teżor billi bagħtilhom kopji ta' żewġ memoranda li bad Borċ Olivier tajjeb biex u għallhom li hemm il-ħtieġa li Maltese Economic Planning jitpoġġa on the right basis kemm jista' jkun malajr, it-teżor fakkar li l-Colonial Office għallhom tinsewx li jekk nagħtu iktar flus għajnuna dak li huwa budgetary aid lil-Malta dinha tkun xi ħaġa mhux aċċettabbli. Insija għallu, forget it.
Kienu jibżgħu ġew li jkun hemm forma ta' domino effect fis-sens li jekk jagħtu iktar il-Malta.
Dik dejjem isemmuha t-teżor. u għalkemm ma nistax neskludi l-fatt li kellhom argument hemmhekk. Però tant kienu kapaċi jsibu raġunijiet, tant kienu jsibu raġunijiet għaliex dejjem m'għandux isir, m'għandux isir li ma kienx problema li kienet impossibbli, tifhem biex iżolvuha. Allura, meta daw irrapportaw lill-modeling, qalulu dan għandna problemi kbar minnaħa tat-teżor mhux se naslu mkien żgur, da modeling tal-parir. Lill-Borġ Oliver b'mod ċar qallu ħares mhux se nkun nista', mhux se nkun pożizzjoni naċċetta dak li qed titlob inti. Da qabel ma bedaw ma telemmek għan-negozjati.
U tela xorta.
Iva. Qallu modeling lill-Borġ Oliver li ma setawx jagħtu każ tal-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja ta' Malta mingħajr ma jdaħħlu fiha it-tnaqqis li kien se jkun hemm l-Admiralty. L-Admiralty kienet l-ikbar employer f'Malta mit-tliet servizzi, allura l-iktar nies li kienu se jispiċċaw kienu minnha l-ammiraljat. Tajjeb. U qallu wkoll toqgħod torbot jew titlob li l-element fil-development plan ta' flus li kien wieħed qawwi li jkun forma ta' self se jinbidel fi grant. It-teżur żgur mhux se taċċetta. Qallu wkoll li ma kien hemm l-ebda prospett, ma kien hemm l-ebda biex ngħidlek speranza li l-gvern Ingliż kien se jaċċetta li jagħmel iktar flus available ma dak li kien hemm diġà għad-development plan. Għalkemm fil-prinċipju qabel ma Borġ Oliver il-proposti li iċaqlaq parti mill-land spent money fuq proġetti oħra daka ma kienu se jsibu diffikultà dwaru. Taħel parir ukoll li jekk Malta ta' allura fi-stat li jkollha bżonn grant sinejd, tkun inevitabbli li l-gvern Ingliż ikollu jinvolvi ruħu allura fil-sfera lokali tal-gvern ta' Malta, jiġifieri qed jgħidlu ma tistax titlob l-indipendenza jew taħseb l-indipendenza jekk inti trid l-għajnuna finanzjarja għall-budget f'Malta. Meta Wakefield wassal dan il-messaġġ lil Borġ Oliver, dana komplejna bl-aħrax, għallu this is bitter, sorry, this is shabby treatment. Ġdaw
it-tri n-immaġina dokumenti
bil-fom.
Ma naturalment ikun dokumentati.
Iva, ġdaw ikun ġablu l-ċismu, ikun emmija dokumenti. U mhux hekk, dana batlu ittra biżgur il-punt ma jintilifx, fej għallu li u jħossu inkwetat ħafna bir-reazzjoni Ingliża, għallu li l-Colonial Office kien qabad u pronunzja ruħu dwar proposti tiegħu mingħajr ma kien hemm diskussjoni, għallu allura għalfejn ikun hemm diskussjonijiet, dina kienet proċedura għallu mingħajr preċedent u kien assolutament ma jaċċettaħiex. Allura għallu ċaru tont mhux se ndiskuti il-punt li qajjem modeling. Mhux se ndiskutihom dak. Mhux talli mhux se ndiskutihom allu talli daqqas minn ser aċċetta li l-Gvern Ingliż jaqbad hu jagħmel pjanijiet long term għal Malta biex mingħajr ma jkun ta' każ kif kien għamel qabel tal-kazz li kienu se jiġu tar-randa li kien se jseħħ. U allura
il-pożizzjoni tiegħu kienet jibsa.
Allu wkoll jiena notajt li l-awtoritajiet nafali f'Malta għadhom ma taw l-ebda informazzjoni dettaljata tal-pjanijiet ta' tnaqqis li għandhom.
Jiġifieri dik il-logħba jridu jilgħu bl-Ingliż induna bija mill-ewwel.
Allura jekk kienet jistenna li da se jgħidu allura jiena m'għandx ninnegozja fuq da, ġiet bil-maqlub. Anzi, allu allura qed ngħidlek ċar u tont li jien nistenna li x'innit l-negozjati fl-Ingilterra ikun hemm visible change of attitude min-naħa tal-gvern Ingliż. Dina mhux attitudni li rales biex naċċetta. Tantu hekk li lejliet li talaq lej Londra, fil-25 ta' Ġunju, Borġ Oliver għamel diskors fuq Rediffusion. Fej spiega.
Naturalment, se nippruhom nispiċċaw b'dan diskors.
Ejwa, fej spiega li f'150 sena ta' tmexxija Ingliża f'Malta, l-ekonomija ta' Malta kienet ġiet mawġa għal bżonnijiet tal-ħtieġa tal-difiża Ingliża, għalli allura il-Gvern Ingliż għandu responsabilità lejn l-ekonomija Maltija responsabilità li kien ara fil-gvern Ingliż fl-Ulju tal-1955 fil-Joint Declaration u li kien aċċetta li jagħti għajnuna soċjali għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiż. Issa t-tibdilliet li kien hemm fid-difiża Ingliża kienu qed jgħeddu l-lejxin ta' eluf ta' Maltin mas-servizzi u qal li din kienet xi ħaġa unfair u allura l-Ingilterra kienet mistennija li tgħin biex l-ekonomija ta' Malta tibda tieħu r-ruħ.
Grazzi ħafna ġew dak il-kumenti nimmaġina darba oħra allura nkomplu nitkellmu naraw issa.
In-negozjati.
M'hekk, ekku, tajjeb ħafna. Nirringrazzja lilek għall-informazzjoni tkun tajtna, nirringrazzja l-semija tagħna, l-attenzjoni tagħhom. Nifakkarhom bħal dejjem li dawn il-programm jistgħu jisimgħuh billi jitlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mdfm hekk isibu l-programmi kollha mhux dabei isimgħu ħafna programmi oħra. Tistgħu tisimgħuhom kum dita tagħkom. Nsellmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa saħħa.